Σίγουρα τα προβλήματα είναι τρομερά, τρομερά πολλά. Χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Και αλίμονο και εξαλειφθεί με λησοκομεία γενικότερα από τον πλανήτη, αλλά ειδικά στον ελλαδικό χώρο που τόσο πολύ την έχει ανάγκη.
Κύριε Λονταράκη, διαβάζουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής μελιού αναπτύσσεται σε κυψέλες που βρίσκονται σε δασικές περιοχές. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αναρωτιόμαστε πώς έχετε αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.
Το ζήτημα αυτό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, γιατί οι πυρκαγιές δεν σταματούν και το θέμα είναι ότι μετά τις πυρκαγιές δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός αναδάσωσης, κάποιος σχεδιασμός προστασίας της βιοποικιλότητας των περιοχών, η οποία σίγουρα θα προσπαθήσει από μόνη της να αναγεννηθεί. Απλά και το κράτος θα πρέπει αυτή τη στιγμή, επιβάλλεται μάλλον, να θέσει κάποιους περιορισμούς και στις παρεμβάσεις που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες και κάνουν τεράστιες καταστροφές αυτή τη στιγμή για τον ενεργειακό τομέα μιλάω, mm-hmm. που εγώ πιστεύω ότι όλα για αυτό γίνονται, αλλά και να έχουν και μια πρόληψη, ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται μέσα στα δάση, όπως είμαστε επιτοπλίστων εμείς, η ρητινοπαραγωγή, οι κτηνοτρόφοι. Εμείς τι θα γίνουμε, εμείς που πρέπει να απευθυνθούμε τέλος πάντων για να δούμε τι μέλη γενέστε με το επάγγελμά μας. Mm-hmm.
Κύριε Λονταράκη, υπήρξαν επιπτώσεις στη φετινή χρονιά από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, τόσο σε ό,τι αφορά στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του μελιού?
Η ποιότητα είναι κάτι η οποία χαρακτηρίζει το ελληνικό μέλι και σίγουρα θα επηρεαστεί μόνο στο κομμάτι, ας πούμε, θα μειωθούν οι ποσότητες, mm-hmm. αυτού του ποιοτικού μελιού. Το ότι οι Έλληνες μελισσοκόμοι είναι τρομερά επαγγελματίες και βγάζουν πολύ καλό και ποιοτικό μέλι δεν χρήζει συζήτησης. Yes. Το θέμα είναι ότι μειώνονται οι τόποι οι οποίοι εμείς πάμε για συγκομιδή του μελιού, τα δάση μειώνονται, θέλουν πάρα πολλά έτη για να αντικατασταθούν. Και ο προβληματισμός εντείνεται. Είχαμε ένα τεράστιο πλήγμα στο Θεσσαλικό, στην ευρύτερη περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, όπου ζούσαν πολλά μελίσια, ειδικά το καλοκαίρι. Έφυγε αφωτή η συγκομιδή. Λόγω καιρικών και ακραίων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, χαθήκαν πολλές ποσότητες μελιών. Η συγκομιδή ήταν πολύ μειωμένη φέτος, ειδικά στην Αττική, τη στερεά Ελλάδα, τα βόρειο-νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Η ξηρασία ξεκίνησε τουλάχιστον πολύ πρώιμα από το Μάρτιο. Εκεί χάνονται και μέλισσες, καταραίουν οι μέλισσες, γιατί η φυσική του τροφή, από όσο γνωρίζουμε όλοι, είναι το νέκταρ και η λύρη, η οποία εκλείπει τώρα και αρκετούς μήνες λόγω ξηρασίας από τη φύση. Και οι μελισσοκόμοι αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, γιατί η μέλισσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος εμείς του κάνουμε μια διαχείριση. Δεν μπορούμε να μπούμε άμεσα στο βιολογικό του κύκλο. Όταν δεν βρίσκει τη φυσιολογική τροφή που είναι το νέκταρ και η γύρι, εμείς κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις με κάτι υποκατάστατα, αλλά μέχρι εκεί είναι οι δυνατότητές μας. Μια άλλη παρέμβαση που κάνουμε, η οποία είναι τρομερά κοστοβόρα, είναι η νομαδική μελισσοκομεία που ασκείται στην Ελλάδα, να τα μετακινούμε από τη μία πλευρά της Ελλάδας στην άλλη, με τεράστιο κόστος. Και στο τέλος, όταν κάνουμε λογαριασμό, η απώλεια εισοδήματος φέτος αγγίζει το 80% στη μελισσοκομεία πανελλαδικά. Στα νησιά τολμώ να πω στο 100%. Μιλάμε για μηδενικούς τρίγους στα νησιά και για νομές οι οποίες παρήλθαν λόγω των καιρικών φαινομένων. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι η μελισσοκομεία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή χρήζει άμεσης ενίσχυσης και μιας θαλπορής, πώς να το πω, μια αγκαλιά από το κράτος, να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά με αυτό το επάγγελμα.
Κύριε Λονταράκη, να ρωτήσω το εξής. Είπατε νωρίτερα κι εσείς ότι σε ό,τι αφορά στα καμένα δάση, αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περάσουν κάποια χρόνια, όσο και άμεσες παρεμβάσεις και αν γίνουν για να αναγεννηθούν. Τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για να στηριχθεί ο κλάδος? Τι ζητάτε?
Αυτό που μπορεί να γίνει, λόγω και υπερβολικού κόστους που έχει προκύψει τα τελευταία 2-3 χρόνια με ένα πόλεμο βόρεια και ένα νότια, τα κοστολόγια έχουν εκτιναχθεί. Mm-hmm. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι άμεσα να υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ούτως ώστε να ενισχυθεί πάγια η μελισσοκομεία με μια επιδότηση μέσω της ΚΑΠ. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, να υπάρχει μια πάγια επιδότηση ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε το κοστολόγιο, η μετσοκοπία θα εξαφανιστεί στην Ελλάδα. Έχουμε και τεράστιο θέμα, το διαχρονικό θέμα που προκύπτει σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, γιατί είναι κομβικό το σημείο της Ελλάδας, είναι οι ελληνοποιήσεις. Αυτές οι αθρώες ελληνοποιήσεις με επικίνδυνα μέλια προς τον καταναλωτή. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο αγκάθι για το μελισσοκόμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να παράξει, να έχουν μειωθεί οι τόποι σε όλη την Ελλάδα, να αντιμετωπίζουμε την ξηρασία και το κοστολόγιο, να βγάζουμε, ας πούμε, μια μικρή ποσότητα μελιού και αυτή να υποτιμάται λόγω των ελληνοποιήσεων. Άρα χρειάζεται ένας δυνατός στρατηγικός σχεδιασμός σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τα μέρη που καήκαν αυτή τη στιγμή ή που μελλοντικά έχουν κάποια σχέδια να τα κάψουν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα και να μας ξεκαθαρίσουν και όσοι κυβερνούν διαχρονικά την Ελλάδα, θα τα βάλω συγκεκριμένα με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, αν θέλουν πραγματικά πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Εάν δεν θέλουν, ευθαρσώς ακούσαμε και πρόσφατα στα κανάλια, να μεταναστεύσουμε σαν Έλληνες. Να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Είμαστε μια γενιά πάνω στη μελισσοκομεία που την πήραμε από τους πατεράδες μας. Έχουμε επενδύσει όλη μας τη ζωή εδώ πέρα. Είναι ένα πολύ κοστοβόρο επάγγελμα η μελισσοκομεία και κοστίζει και στην καθημερινότητα. Να ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
Εγώ θα πω το εξής, ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν το καλό μέλι, κύριε Λονταράκη. Μπορούν να καταλάβουν, βεβαίως θα πρέπει να μην υπάρχουν αυτές οι ελληνοποιήσεις ή οι αρθρώσεις, ή να τουλάχιστον επισημαίνεται αυτό στις συσκευασίες όταν αγοράζει κάποιος μέλι, ότι είναι από άλλο προορισμό και όχι το ελληνικό μέλι που γνωρίζουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν νομίζω να έχουμε πολλά στη χώρα μας παραγωγικά μοντέλα που προσφέρουν το 1% της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό το έκανε το μέλι μέχρι πρότινος. Και μάλιστα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να στηριχθεί ο κλάδος και να ενισχυθεί με όλες αυτές τις συνθήκες που περιγράψατε.
Σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί είμαστε ο μοναδικός κλάδος ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά, ειδικά στα κοιτάπια του επίσημου κράτους. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα με αυτά που αντιμετωπίσαμε στη Θεσσαλία, το πλήγμα στη Θεσσαλία για τη μελισσοκομεία, όπου ο ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεται ότι αναθεωρείται κάθε τρεις και λίγο ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, χωρίς διαβούλευση. Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις σαν Ομοσπονδία και γενικότερα οι συλλόγοι από όλη την Ελλάδα κάνουν σοβαρή δουλειά. Είμαστε ένα κοινωνικό σύνολο αυτή τη στιγμή με μελισσοκόμοι, οι οποίοι νοιαζόμαστε πάρα πολύ για το επάγγελμά μας. Έχουμε πολύ δραστήριους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, τολμώ να πω. Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει τώρα και αρκετό καιρό, τώρα πάνω από 2-2,5 χρόνια, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για τον ΕΛΓΑ, να μπορέσουμε κι εμείς να υπάρξουμε μέσα στον ΕΛΓΑ, εφόσον είναι υποχρεωτική ασφάλιση μέσα στον ΕΛΓΑ με ένα αντίτιμο το οποίο μας επιβάλλεται. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς στο αντίτιμο ή στην υποχρεωτική ασφάλιση, αρκεί να υπάρχει ανταποδοτικότητα στην ασφάλειά μας.
Πόσα είναι τα μέλη σας, κύριε Λονταράκη, τα μέλη της Ομοσπονδίας?
Η Ομοσπονδία απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 52 συνολικά συλλόγους ανά την Ελλάδα, οι οποίοι υπάρχει πρόθεση από συλλόγους οι οποίοι δεν ήταν κατά το παρελθόν στην Ομοσπονδία να μπουν. Απλά τώρα είμαστε λίγο σε ένα ψηλό νοικοκύρεμα, κάνουμε στο καταστατικό μας. Αναμένουν οι άνθρωποι να δουν το καινούριο μας καταστατικό και θα μπουν σχεδόν. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει σύλλογος εκτός Ομοσπονδίας. Είμαστε μια δυνατή Ομοσπονδία με πολύ πολύ δραστήριους και νέους ανθρώπους. Και αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, το ξέχασα, ότι εφόσον σας προανέφερα ότι έχουμε επενδύσει όλη μας τη ζωή, αν έρθετε κάποια στιγμή σε μια γενική μας συνέλευση, πάτε σε ένα τυχαίο σύλλογο, σε μια γενική συνέλευση ενός συλλόγου, δεν θα δείτε άσπρα μαλλιά μέσα.